Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, janë me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cëbolli, si zakonisht të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti Maqedonisë ka zgjedhur qeverinë u thequr nga Zoran Zaev duke i dhënë fund bllokadës 6 mujore politike. Zaev u betua si kryeministër më një herë pas votimit. Ai premtoi se qeveria e tij do t'i përshpejtojë reformat ekonomike si dhe do t'i intensifikojë përpjekjet për ta bërë Maqedoninë pjesë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Ndjekim raportin nga Shkupi nga Isuf Kadriu.
Me 62 vota për, 5 abstenime dhe 44 vota kundër, Kuvendi i Maqedonisë ka votuar qeverinë e re që do të drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev. Qeveria e re përbohet nga tri subjekte politike: Lidhje Social-Demokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët. Partitë shqiptare do të drejtojnë 7 ministri, ndërsa do të kenë edhe 2 poste të zëvendës kryeministrave, si dhe kryetarin e kuvendet. Zgjedhje se qeverisë së re i ka paraprirë një debat jashtë për 2 ditor mes deputeteve të shumicës së re dhe vëmëros opozitare të ishë kryeministrit Nikola Gurevski. Kreu i ri i qeverisë Zoran Zaev tha se kabineti i tij do të punoj për kthimin e normalitetit në vend, sundimin e ligjit dhe të shtetit ligjor, zhvillimin ekonomik si dhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Me
zemër të hapur dhe besim të madh do të punojmë të gjithë së bashku në interes të qytetarëve, në interes të Maqedonisë tonë të përbashkët. Unë dhe kabineti im do të punojmë për bashkimin dhe jo ndarjen e popullit. Do të punojmë për jetë më të mirë, ka deklaruar Zaev. Ndërkohë ishte kryeministri Nikola Gurevski në paraqitjen e tij para votimit të qeverisë drejtoi kritika të ashpra ndaj kabinetit të ri dhe programit të qeverisë së Zaevit, duke e vlerësuar si rënues të asaj që është arritur në Maqedoni gjatë qeverisës së partisë së tij. Gruevski kërkoi edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare, meqenëse siç thashë të shkelur vullneti i qytetarëve që nxori partinë e tij fituese të zgjedhjeve të 11 dhjetorit të kaluar. Gruevski tha se pas presioneve të shumta nga populli, Zaev u detyrua që para se të merrte mandatin të jepte garanci se do të heqë dorë nga ajo që njihet si platformë Tiranës.
Po tisha de kanema da e podrži tiranska platforma. Čestitki za narod, koji mirno i uporno protestirashe për të ftuar celi 80 dena.
Është mirë sa i nënshkroi se nuk do të mbështesë platformën e Tiranës. Askush nga ne nuk luftonte që të shkurtohen të drejtat shqiptarëve. Pasi ata sikur edhe në të kaluarën, ashtu edhe në të ardhmen do të kenë avancim të përdorimit të gjuhës së tyre, u shpreh Gruevski. Në emër të grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, deputeti Artan Grubi tha se me zgjedhjen e qeverisë së re po përfundon kriza politike në Maqedoni.
Nuk ka mënyrë më të mirë të përfundimit të kësaj krize sesa me një program të tillë qeverisës kashpremtues, integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Një program i cili premton rrumbullaksimin e marrëveshjes pasore të Ohrit,
ka deklaruar Grubi. Lëvizja Besa, që do të jetë opozita e re shqiptare, votoi e përmbajtur me arsyetimin se edhe ky kabinet qeveritar në veçanti Partia Maqedonase nuk ka treguar gatishmëri për mbylljen e shumë çështjeve të hapura shqiptare. Kjo parti kishte ofruar një dokument me disa kërkesa për definimin e shtetit. Qeveria e re u votua më shumë se 5 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare më 11 dhjetor. Fituese e zgjedhjeve ishte VMRO-ja me 2 deputet më shumë se LSDM-ja, por lideri i saj Nikola Gruevski nuk arriti të formojë qeverinë për shkak se nuk gjeti partner tek Partitë Shqiptare. Mandatin për formimin e qeverisë së re e mori Zaevi pas ngjarjeve të dhunshme në kuvend më 27 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë .org. Sektori civil në Maqedoni ka bërthirje qeverisë së re të udhëhequr nga Zoran Zaev që të marrë seriozisht realizimin e reformave, fillimisht në drejtësi, por edhe në sektor të tjerë. Kryeministri i ri Zoran Zaev ka thënë se do të punojë që të gjithë qytetarët të Maqedonisë të ndjehen të barabartë. Nga Shkupi raporton Zarjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat joqeveritare, të cilat ishin më të zëshme ndaj politikave të qeverisë së kaluar, duke organizuar madje dhe protesta, thonë se qeveria e re e Maqedonisë duhet të përvesh mëngat dhe me shumë seriozitet i qaset punës për kthimin e drejtësisë, departizimin e institucioneve të shtetit, përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike, luftën kundër korrupsionit, reformat thelësore në sistemin arsimor, duke i vënë theksë të veçantë dhe zgjidhjeve ligjore që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit jetësor. Petrit Saracini, nga organizata jo qeveritare civil, konsideron se qeveria e re e Maqedonisë duhet angazhohet për atë më thelpsore, që të gjithë qytetarët e vendit të ndjehen të barabartë para organeve të drejtësisë.
Së pari duhet të shohin qytetarët dhe të gjithë ne si opinion, si shoqëri se funksionon drejtësia. Në Maqedoni nuk ka drejtësi, nuk ka sistem juridik, çdo gjë është shkatruar dhe është e okupuar nga partia që deri tani ishte në pushtet më se 11 vjet. Dhe nga partnerët qeveritarë.
Takson Petrit Saracini nga Asociacioni Qytetar Civil, i cili ishte dhe pjesë e protestës së revolucionit shumëngjyrësh me motën derisa nuk ka drejtësi, nuk ka dhe paqe. Ndërka që Albert Hani, nga organizata jo qeveritare, qendra për menaxhimin e konflikteve, thot se për të ardhmen e vendit me rëndësi të veçantë është që qeveria e re e Maqedonisë të angazhohet për vendosjen e vlerave të reja demokratike në sistem, përkatësisht krahas angazhimit për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, me shumë rëndësi është dhe zhvillimi i marrëdhënieve ndërretnike mbi vendosjen e parimeve të respektimit dhe njohjes së ndërsjellë.
Një ndër prioritetet kryesore që kjo qeveri e re duhet të ketë është që të ballafaqohet me eliminimin e konceptit të nacionalizmit, i cili ka qenë frymëzim për ruajtjen ose mbajtjen e pushtetit të qeverisë të kaluar. Kjo mënyrë e qeverisjes ku si mekanizëm kryesor përdoreshte ankthi dhe frika se ndaj shqiptarëve si kërkues më të mëdhej të shtetit Maqedonisë, besoj se i ka ardhur fundit.
Nga ana tjetër, Arjani Xhaferi nga shoqata ekologjike Eko Guerilla, e cila gjithashtu ka organizuar protesta të shumta kundër ndotjes së ambientit nga ana e gigantit metalurgjik Jugochrom në Tetov, tha se qeveria e re do të ballafaqohet me protesta edhe më të ashpra, nëse nuk mban premtimet për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit jetësor dhe në praktik.
Si jemi një organizatë nga Tetova, kërkojmë që dhe presim që mos lejohet rihapja e Jugochromit pasi në asnjë mënyrë, por gjithë në kohë të gjindë decizje urgjente edhe për termocentralet Rek Vitola në Manastir dhe Rek Osomej në Kërshov.
Ndryshe, qeveria e re e Maqedonisë arriti të formuat pothuajse 6 muaj pas mbatjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 11 dhjetor të vitit të kaluar, pas një krize të thellë politike dhe institucionale e cila zgjati më shumë se 2 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Afganët kërkojnë përgjigje nga autoritetet pas sulmit me bombë në Kabul, i cili la të vrasë së paku 90 veta. Sulmi të mërkurën ka ndodhur në një zonë të sigurisë